Бала с буклук уби 51 годишна жена на сметището в Цалапица. Административният съд в Пазаджик спря клетвата на новите общински съветници. В Разград се оказва, че са гласували починали избиратели. Гергьовден ще обжалва резултатите от изборите в София. Европейската комисия не е давала разрешение за строителството на АЕЦ Белене, съобщиха в Брюксел. 7 души бяха убити при престрелка в финландско училище.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Каржилов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. 51 годишна жена от Стамбулийски загина на сметището край село Цалапица, след като беше затисната от бала с буклук. Инцидентът е станал около 11.30 часа, когато самосвала е сипвал пристигащите от София буклуци. Балата с тегло 1 тон, която е била най-отгоре в камиона, е паднала върху жената. Тя е починала на място. Цветана Тончева с подробности за инцидента.
Нещастен случай не е единствената версия за смъртта на затиснатата от бала със столичен буклук жена, по която работи полицията. Това стана ясно от думите на Петър Тодоров, управител на фирмата, оператор на депото в Цалапица. Синът на загиналата, който е работил с нея, е изчезнал непосредствено след инцидента и в продължение на 2 часа никой не е успял да го открие, което е много странно и притеснително, каза пред Дарик радио управителят на сметището.
Зависи как се тълкува, защото знаете, всяка една версия се гледа от различни гледни точки и всичко може да се каже после.
И той е бил между те?
Бил е там, да. Той е бил...
А той изчезнал малко преди това?
Непосредствено като става това нещо, как се е на кола и тръгват някъде и се върси час. Той е бил с още един човек, се е издърпали, както е била затисна.
А къде и... може да е бил?
Не знам. Това не мога да ви кажа.
51 годишната жена от Стамбулийски е загинала на място, след като бала с тегло 1 тон е паднала от 6 метра височина и е ударила в главата. Жената, която е била работничка в частната фирма Витком, е била в опасна близост до самосвал, разтоварващ софийски отпадъци. Според управителя на сметището, тя работи там отдавна и редовно е преминавала инструктажи за безопасност. Този ден също е положила подписа си под инструктажа. Частната фирма Витком от Стамбулийски има договор за изкупуване на вторични суровини от сметището и 12-тината и работници са били с право на достъп вътре в депото. Полицията извършва разпити в Стамбулийски, откъдето е загиналата. На мястото на инцидента е бил и екип на районната инспекция по труда в Пловдив.
С промени в кодекса за застраховането за дейността, която компанията Hilt осъществява, ще бъде задължително получаването на лиценз. Новият текст бе обсъден от депутатите на второ четене днес. Очаква се утре Народното събрание да го гласува. Повече по темата от Миглена Георгиева.
С договор за застраховка за пенсия или рента, застрахователя се задължава да направи пожизнени или срочни периодични плащания срещу заплащането на еднократна или периодична премия. Това е текста, който парламента ще гласува утре в кодекса за застраховането. По този начин дейността на компанията Hilt става регулирана от законодателството ни и ще е необходимо получаването на лиценз, тъй като това е вид живото застраховане, каза председателят на Икономическата комисия в Народното събрание Йордан Цонев.
В случая става въпрос за това, че едно дружество започва да осъществява масирана дейност, говоря за Hilt, а не попада под никакви регулации и ние нямаме достатъчно гаранции, че тези хора, техните средства, имоти и така нататък ще бъдат гарантирани.
След приемането на промените, Hilt няма да може да работи по досегашния си начин и ще трябва да се пререгистрира като застраховател или да смени продукта си, съобщи заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн. Ако някой иска да развали договора си с компанията, трябва да се обърне към съда, допълни още тя.
Законът в момента не предвижда ред за разваляне специално на тези договори, така че те могат да бъдат развалени в случай, че хората, които са сключили договорите, поискат това от съда.
И още по темата. Държавната комисия по търговия и защита на потребителите забрани на Hilt да рекламира дейността си в България, защото така подвежда потребителите, съобщи за Дарик Дамян Лазаров, председател на комисията. Забранява се и разпространението на рекламната брошура на Hilt. В близките дни решението ще бъде връчено на компанията и изпълнението му ще бъде незабавно, заяви Лазаров. Цялото интервю с него ще можете да чуете след обзорните новини на Дарик в предаването Денят.
Обзорните вести продължават. Ръководството на коалиция Съюз БГ, това са Гер Гьовден, Новото време, Земеделския народен съюз, предприе действия по обжалване на решение на Общинската избирателна комисия в София град за определяне на резултатите от избора на общински съветници за столичен общински съвет. Това съобщи на пресконференция председателят на Новото време Милко Шлуков. Председателят на движение Гер Гьовден Петър Стоянович каза, че жалбата до Административния съд в София е заради противоречие в данните на протокола на Общинската избирателна комисия. Според комисията в избирателните кутии са намерени 10677 бюлетини без пликове, а пликовете без бюлетини са били едва 535. Става въпрос за целенасочена манипулация и фалшификация на тези избори, заяви Стоянович. По думите му, изключено е тези бюлетини да са изпаднали от пликовете. Той посочи, че такива бюлетини се отчитат отделно, но не е ясно дали те се отчитат като недействителни.
Административният съд в Пазарджик спря избора на новите общински съветници и отмени клетвата на местния парламент. Решението бе обжавано от 6 партии и коалиции, участвали в местните избори на първия тур на 28 ноември. Всички жалби са свързани с броя на недействителните бюлетини и решенията на секционните избирателни комисии. Те ще бъдат обединени в едно дело, което е насрочено за 14 ноември. Няма законова пречка новоизбраният кмет на общината Тодор Попов да стъпи в длъжност, като положи клетва пред стария общински съвет. Какви са мотивите на съда за това решение? Сашка Пушкова записа председателя на Административен съд Пазарджик Емилия Георгиева. Чуйте я.
В случая изборните резултати показват, че е много малка разликата и много ниска границата, в която някои от политическите субекти, които са жалбоподатели по това дело, примерно политическа партия Зелена партия, има 33 гласа не и достигат, за да има представител в Общински съвет Пазарджик. Политическото движение Евророма 5 гласа не му достигат, за да има представител в Общински съвет Пазарджик. Което означава, че при едно евентуално недобро преценяване на действителността и недействителността на броя бюлетини би довело до промяна на крайния резултат на вота.
Срещу имената на починали избиратели от община Разград е отбелязвано, че са гласували. Това е един от мотивите за обявяване на вота за общински съветници за недействителен в жалба от местната организация на партията ГЕРБ. Тя е внесена в ОИК Разград. Утре документите ще бъдат заведени в административния съд в града. Информацията допълва Радка Минчева.
4 вида нарушения, които дават основание за обявяване на недействителен на вота за общински съветници, са установили активистите на ГЕРБ в Разград. 62 от 69-те секции в общината от списъците не били заличени имената на починалите лица и срещу тях имало отметка, че са гласували. Същото се отнасяло и за отсъстващи от страната избиратели. Недействителни бюлетини били обявени за действителни, а действителни за недействителни. Жалбата на ГЕРБ до ОИК Разград е подписана освен от областното ръководство на партията и от седмия в листата Огнян Обрешков. Гербистите смятат, че заради тези нарушения има отнет един мандат. В момента имат 6 съветници. Утре жалбата ще бъде внесена в административния съд в Разград, уточни говорителя на ОИК Стоян Дончев. Там вече са регистрирани други 5 жалби. Една от тях е отхвърлена, тя е на кандидат за кмет на село Ясеновец, останал с трети резултат на първия тур. Той ще има възможност да обжалва резултата от балотажа, обясни председателят на съда Ива Ковалакова-Стоева. Друг кандидат за селски кмет на село Кривица искал отмяна на резултата в родното си село, понеже победителят бил двоен гражданин. Според представители на коалиция за промяна в Исперих са гласували избиратели, които не са живели в страната през последните 10 месеца. Същото основание за отмяна на вота за съветници и общински кмет в Завет използва и Демократи за силна България. Единствено в тази жалба има конкретна цифра. Според нея 1500 са гласовете на избирателите, които не са имали право да участват в вота. По всички жалби се очакват окомплектовани документи от общинските избирателни комисии, за да се прецени дали да се образуват дела. Обясни Ковалакова-Стоева. Радка Минчева, Дарик Радио Разград.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18 по една здравна тема. Процедурата по договарянето на лекарства, медицински изделия и храни не е била прекратявана, твърдят от Българския лекарски съюз. От съсловната организация обаче настояват да получат приложенията към протоколите от заседанията на комисията, именно по договарянето на лекарствата. Маринела Величкова с още информация.
На две пресконференции с близо седмица разлика от здравноосигурителната каса и от Лекарския съюз представиха позициите си по повод договарянето. От касата недоумяваха защо членовете на комисиите по договарянето от страна съсловната организация на лекарите не присъстват на заседанията и така блокират договарянето. От Лекарския съюз пък заявиха, че то не е спирало, но настояват да имат приложенията към протоколите преди да ги подпишат, тъй като в тях е описана цялата документация на фармацевтичните фирми, които кандидатстват за процедурата по договарянето. Няма пречка да бъде подменена тази документация, казаха от Лекарския съюз, уточнявайки, че не е ясно защо тази тази документация се съхранява в сградата на здравната каса. Според съсловната организация няма прозрачност в процедурата по договарянето на лекарства, медицински изделия и диетични храни. Националната здравноосигурителна каса пък показаха писмо от преди ден, с което уведомява членовете на комисиите по договарянето от страна на Лекарския съюз, че могат в удобно време всеки ден да се запознаят с съдържанието на протоколите и техните приложения. Уточнявам, че според резултатите от това договаряне, здравната каса съставя реимбурсния списък за следващата година. В него са лекарствата, които касата плаща частично или напълно.
Ако средствата в проекта бюджета за висшето образование и наука не бъдат променени към средата на следващата година, равнището на заплатите в Българската академия на науките ще бъде под нивото на възнагражденията на учителите в средното образование. Това сочат анализите на синдикатите в сферата на висшето образование и науката. Отново информира Маринела Величкова.
От синдиката настояват за целеви средства от бюджетния излишък, с които работната заплата във висшите училища и БАН да бъдат увеличени с 20% от 1 ноември тази година, а за 2008 ще настояват за два пъти по 20% увеличение на заплатите на работещите в БАН. Така средната работна заплата в Българската академия на науките ще стане 665 лева и 97 стотинки, малко по-висока от тази в средното образование. Разчетите за проекто бюджета на различните вузове показват, че през следващата година работните заплати там могат да бъдат увеличени между 17% и 47%. На среща в Комисията по образование утре от синдиката ще настояват и за изплащане на 10% увеличение на заплатите, средствата за което не са били предвидени субсидията заради разминаване на бюджетната и учебната година.
Обзорните новини още от изминалия ден. Георги Георгиев напусна парламентарната група на Атака и стана независим народен представител. Това съобщи самия той пред Дарик. Причината е несъгласие с начина на ръководството на партията. По думите на Георгиев, Атака, в Атака цари шуруба женащина и тя е партия от семеен тип. Това е десетият народен представител, който напуска групата на националистите. Така Атака остава с 11 депутати.
Обслужването на гражданите в столичния град ще бъде затруднено утре следобед поради профилактика на системата за регистрация на моторните превозни средства. Това съобщиха от КАТ.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата световна новина. Най-малко 7 души са загинали при днешната стрелба в гимназия в град Тусула на 50 км северно от Хелзинки, предаде Ройтърс, като се позова на медицински източници. За момента има 7 или повече жертви, заявяват лекари. Преди това беше съобщено, че убитите са трима. Предполага се, че 18-годишният нападател също е учил в гимназията. Лекари, оказващи помощ на ранените, заявиха пред финландското радио, че той също вероятно е сред загиналите. Официално обаче тази информация все още не е потвърдена. Любопитно, няколко часа преди нападението в сайта YouTube беше качен видеозапис, който предсказва нападението в училището. На записа се вижда снимка на училище, което прилича на гимназията, в която се е случил инцидента. След това тя е заменена от оцветена в червено фотография на мъж, който насочва огнестрелно оръжие срещу камерата.
Европейската комисия не е давала зелена светлина през строителството на АЕЦ Белене. Това заяви Феран Тардалес, говорител на комисаря по енергетиката Андрис Пиебалкс. Той бе попитан дали може да потвърди появилите се в българските медии съобщения, че Европейската комисия одобрила договора между Националната електрическа компания и руската Атомстрой Експорт за строежа на АЕЦ Белене. Европейската комисия още не е взела такова решение. Процесът за вземането му отнема време. Работим добре с българските представители, които искат АЕЦ Белене да бъде построена, но решение в тази насока още не е взето, посочи говорителят.
Катар обмисля българското предложение да инвестира в терминал за природен газ на Черноморското крайбрежие на България. Това стана ясно след официалната среща на президента Георги Първанов с емира на Катар шейх Хамад бин Халифа Ал Тани в Доха. С още информация от столицата на емирството слушаме пратеникът на Дарик Кирил Вълчев.
Според неофициална информация от българската делегация, желанието на емира да се поемат по-конкретни ангажименти за катарските инвестиции в България в областта на енергетиката е една от причините за отлагането на предвиденото за днес подписване на договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите и меморандум за разбирателство между външните министерства на България и Катар. Друго обяснение за внезапната промяна в програмата за подписване на двата документа е намерението към тях утре да се прибави и спогодба за сътрудничество в туризма, като Катар проявил интерес към историческия, балнолечебния и ловния туризъм в България. близките месеци се очаква и откриването на посолства, тъй като в момента посланникът на България в Катар е българският представител в Кувейт, а на Катар в София посланникът в Румъния. Президентът Първанов връчи на емира на Катар орден Стара планина с лента с думите, че му благодари за подкрепата и солидарността във важни за България моменти, очевидно намеквайки за посредническата роля на емира при освобождаването на осъдените на смърт български медици в Либия през юли тази година. Българският президент и катарският емир са потвърдили ангажимента на двете страни да подпомагат и занапред Международния фонд за лечение на заразените с СПИН либийски деца. В разкошния дворец от бял камък на брега на Персийския залив, емирът от своя страна награди Първанов с огърлицата на независимостта, която Катар получава от Великобритания през 1971, като подаде ордена на българския президент с думите «Внимавайте, че е тежък». Емирът е приел поканата на Първанов да посети официално България. Тази вечер българският президент се среща с българската общност в Катар. Кирил Вълчев, Дарик Радио, Доха, Катар.
Бизнес.
Обзорните икономически новини представя Татяна Димитрова. В ранния следобед курсът на еврото достигна нов максимум от 1 долар 47,31 цента за първи път от въвеждането на единната европейска валута през 99-та година, предаде Франс Прес. Според борсовите играчи, последователният скок на европейската валута се дължи на коментарите на китайски официален представител за възможността Китай да намали валутните си резерви в долари. Още информация от Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
Евро-долар достигна пореден рекорден връх към 1.4730 и 1.4731 долара след смесените данни от САЩ, силно покачване на производителността, високи стойности на запасите и продажбите на едро, неизненадващ спад на работната сила с 0.2%. Европейската валута беше подкрепена и от поевтиняването на долара спрямо британския паунд до нов 26 годишен връх на 2.1070 долара. Като цяло валутния пазар остава силно негативен за щатската валута. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.33 и 1.3320. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя на 1.952 и 1.958 лева.
БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 32,85-10 стотинки. Свличането на долара катализира поредното рекордно поскъпване на петрола, който около обяд се доближи до нивото от 100 долара за барел, като се котираше на електронната борса за 98 долара и 45 цента за барел. Въвеждането на плосък данък без минимален необлагаем доход е вредно за по-голямата част от българските граждани. Хората, които получават заплати до 500 лева, ще бъдат ощетявани всеки месец. Това каза вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров, който представи анализа на синдиката върху бюджета за следващата година. Според профсъюзите и бюджет 2008 се запазва рестриктивната политика по отношение на доходите, съчетана с недостатъчно средства за издръжка на основни сектори като здравеопазване, образование и наука. Ралица Василева допълва информацията.
Сметките на КНСБ показват, че всички българи с заплати под 500 лева ще бъдат ощетени от плоския данък и повишението на личната осигурителна вноска с 5% пункта. Друг сериозен проблем в бюджета според синдикалистите е декапитализирането на пенсионната система. През следващата година с приходи от вноски могат да се покрият едва 80% от плащанията за пенсии, което далеч не изчерпва разходите на НОИ, допълни Димитров. Заложената в макрорамката 6,9% инфлация ще бъде далеч по-голяма, не само заради цените на петрола, но и заради акцизите на горивата, въглищата, електричеството и цигарите. Очакванията на КНСБ са да не се сбъднат прогнозите за повишаване на средните работни заплати в бюджетната сфера, а ако се сбъднат, то ще е цената на драстични съкращения. Синдикатът ще настоява за минимум 200 лева обезщетение при майчинство до година и 220 лева обезщетение при безработица.
Декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца вече е достъпна в интернет страницата на Националната агенция за приходите. Тази година българските родители, които работят само на трудов договор, могат да ползват това облекчение без да подават годишни декларации пред приходната администрация. Преференцията може да се ползва чрез работодателя, ако в периода от 30 ноември до 31 декември родителите подадат декларацията за данъчно облекчение и декларация, с която другия родител се отказва от правото за ползване на данъчно облекчение пред счетоводителите си във фирмата, в която работят. До края на януари работодателят ще преизчисли дължимия данък и ще възстанови сумата за данъчното облекчение. Цените на винетките за леки коли ще се променят съвсем малко през следващата година. По-съществена промяна ще има при цените за товарните коли, научи Дарик. Очаква се през следващата седмица ръководството на фонд Републиканска пътна инфраструктура да внесе за разглеждане в Министерския съвет конкретните нива на пътната такса. Вчера спадът на българска фондова борса приключи, днес последва рязко повишение на индексите. BG40 затвори с ръст от 2,47%. По-значимите Sofix и BG Total Return 30 добавиха близо 1,5% към стойността си от вчера. Владимир Малчев от Bull Trend Broker е обобщава.
Края на сесията отново бяхме свидетели на известни разпродажби, а обемите се увеличиха значително, като общия изтъргуван оборот днес достигна 48,5 милиона лева. На официален пазар най-висок беше ръстът при акциите на КРЗ от Десус и Ловно-Синков комплекс, които поскъпнаха с около 4%. С 2,5% се повишиха цените на Химпорт, Стара планина холдинг, Индустриален холдинг България и Оргахим. Арома за втори пореден ден се търсеше усилено от инвеститорите и акциите и поскъпнаха с нови 7,54%. Над 10% поскъпнаха с книжата на Мострой, а тези на M+S Hydraulic добавиха 9% към стойността си. Акциите на специализирани бизнес системи, които са доста волатилни през последните сесии, днес поскъпнаха с 24%. Сред губещите внимание заслужават акциите на Катекс, Алкомет, Кремиковци и Вапцаров Холдинг.
Бизнес новините от деня представи Татяна Димитрова.
В студиото вече и водещата на предаването деня Жени Марчева. Какви са основните теми в предаването тази вечер, Жени?
Добър вечер, Людмила. Само след минути в денят ще търсим европейските корени на явлението купуване на гласове по време на избори. Гости ще са Юлиана Николова от Европейския институт в София и социолога Кольо Колев. Минути след 19 часа ще се опитаме да разберем дали учените и преподавателите във висшите училища ще се вдигнат на бунт за повече пари, така както вече направиха учителите в средното образование. Очаквайте и кореспонденцията за първи ден от посещението на българския президент в Доха, напратени календари Кирил Вълчев, както и коментара на известния арабист професор Владимир Чуков за това дали България има шанс да привлече вниманието на петролните шейхове.
Жени Марчева за основните теми в предаването Денят, което започва само след няколко минути. Обзорните новини на Дарик Радово ви представиха тази вечер Людмил Каржилов
и Теодора Каролеева. Приятна вечер!